Пасля сямігадовага перыяду рэстаўрацыі заўтра ватыканскія музеі зноў адкрыюць для наведвальнікаў галерэю Брача Нова, у якой выстаўляецца папская калекцыя антычных скульптур. Рэстаўрацыя тычылася не толькі памяшкання выставачнай залы, але і твораў мастацтва ў агульнай колькасці 140 скульптур. Яна стала магчымай дзякуючы фінансавай падтрымцы губернатарата дзяржавы Ватыкан і міжнароднага аб'яднання дабрачынцаў апекуны мастацтва ў ватыканскіх музеяў. Галерэя Брача Нова была пабудавана паміж 1816-1822 годзе па ініцыятыве Пія VII, якія даўжыня складае 68 метраў. Уздоўж сцен знаходзяцца 28 нішаў, у якіх размешчаны старажытныя рымскія і грэчаскія статуі. Паміж нішамі стаяць бюсты выдатных постацяў эпохі антычнасці. Сцены ўпрыгожаны гіпсавымі барэльефамі, выкананымі ў стылі знакамітых рымскіх помнікаў – калоны Траяна і аркі Ціта, а падлога ўпрыгожана чорна-белай мазаікай другога стагоддзя да нашай эры.